9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Dvoje dece koje su povređene u napadu u Kosovskoj Mitrovici i dalje u bolnici, ali van životne opasnosti. Beograd i Priština u nastavku tehničkih pregovora razgovaraju o telekomunikacijama i struji. Skupština Smedereva trebalo bi da raskine ugovor sa Comico Oilom za gradnju rafinerije. Sevilja se guši pod 5000 tona neodnešenog smeća. U Sjenici sad minus 14, Nišu minus 1, Novom Sadu 0, Kragujevcu 1, Beogradu 5 stepeni, tokom dana sunčano s temperaturom do 15 stepeni.
Dvoje dece koje je povređeno sinoć u bombaškom napadu u severnom delu Kosovske Mitrovice još su u bolnici, ali van životne opasnosti. Posle tog drugog napada u posljednja 24 sata na severu pokrajine noć je protekla mirno, javlja naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujisić.
Lekari, međutim, i dalje razmišljaju o tome da ih pošalju na lečenje u neku od specijalizovanih dečijih klinika u Beogradu zbog mogućnosti komplikacije povreda, jer se generi nalaze u oblasti predela obraza i vrata. Inače, noć je protekla mirno. Što se tiče Srba, oni su uznemireni svime što se dogodilo sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice i nekolicina je dežurala u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala gde se i dogodio napad. Za sada iz kosovske policijske službe nema mnogo informacija o tome šta se tačno desilo. Policija je odmah obavila uviđaj i istraga je još uvek u toku.
A u Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine na nivou ekspertskih grupa. Glavne teme su električna energija i telekomunikacije. Ekspertski timovi sastaju se uoči nove runde dijaloga premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija, kaže pregovarač Beograda Dejan Pavićević.
Dijalog se vodi dosta intenzivno i mi se trudimo da ostanemo u tom nekom vremenskom roku i mislim da se sve dešava u tim nekim, ajde kažemo, propisanim rokovima. Međutim, nijednog momenta se neće ulaziti u neke dogovore samo da bi se ispoštovali određeni rokovi. Postoje mnogo interesa o kojima se mora brinuti, interesima i srpskog naroda i države, tako da jednostavno za sada je tempo zadovoljavajuć, ali kažem, nikakvih dogovora neće biti samo da bi se ispoštovali rokovi, a koji će ići na štetu Republike Srbije.
Jedan od briselskih dogovora je imenovanje oficira za vezu. Priština je na tu funkciju imenovala profesionalnog diplomatu Ljuljzima Pecija, aktuelnog ambasadora Kosova u Švedskoj, dok će Srbiju predstavljati dosadašnji pregovarač Dejan Pavićević. Samim imenovanjem Beograd i Priština pokazali su da različito tumače ulogu oficira za vezu. To je za Vesti u 9 rekao Predrag Simić, bivši ambasador.
Radi se o čoveku koji je do sada bio u toku pregovora i koji će vjerojatno u svom delovanju imati pre svega funkciju da olakša komunikaciju, da pomogne Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, kao i da rešava tekuće probleme, na primjer u odvijanju saobraćaja iz Beograda i Prištine preko ovih administrativnih prelaza. Prema tome mislim da u ovom trenutku će Beograd nastojati da to mesto ograniči na ono što proističe iz dogovora postignutih u Briselu. Priština će međutim po svakom cijelu nastojati da to protumači kao uspostavlja diplomatskih odnosa i nastojeće da što vidi iz ličnosti koja je imenovana i koja pre svega bi trebalo da pokaže da je to mesto zapravo diplomatsko.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u novom izveštaju o Kosovu navodi da je u proteklom tromesečju postignut značajan korak napred podizanjem dijaloga Beograda i Prištine na viši politički nivo. Istovremeno od kosovskih vlasti je zatražio da odlučno reaguju na izražavanje netrpeljivosti poput incidenata tokom pravoslavnog Božića. Šef Ujedinjenih nacija je međutim ukazao i na to da je situacija u pokrajini i dalje krhka.
Još jedna vest o Kosovu. Visoki zvaničnici NATO-a u Briselu smatraju da ne postoji mogućnost da Kosovo u doglednoj budućnosti postane član NATO-a ili programa pod okriljem tog saveza. Razlog je to što je neophodan preduslov za ulazak u alijansu članstvo u Ujedinjenim nacijama. Što se tiče bezbednosnih snaga Kosova, čiji se razvoj i obuka sprovode pod kontrolom NATO-a, njihovo pretvaranje u vojsku ne bi trebalo da se dogodi bez saglasnosti alijanse i detaljnih konsultacija, poručuju u Briselu.
Ovo su vesti u 9. Nastavku govorimo o aktuelnim dešavanjima u vladajućoj koaliciji. Posle uzavrelog vikenda, krcatog obaveštajnim podacima o sastancima premijera Ivice Dačića sa pripadnikom Šarićevog klana, optužbama, podmetanjima i najavama da je pad vlade na vidiku, strasti su se bar na površini smirile. Upućeni u odnose u vladi kažu da, odnosno u vlasti, kažu da je to samo privremeno i da će se vrlo brzo znati da li će vanredni parlamentarni izbori ipak biti raspisani. To će se najverovatnije znati posle posete Aleksandra Vučića Berlinu, kada ćemo biti i načisto dobijali Srbija datum za pregovore sa Evropskom unijom.
U međuvremenu, Ujedinjeni regioni Srbije spremaju se za promenu vlasti u Beogradu. Kako prenose novosti, predsjedništvo URS-a naložilo je svim stranačkim odborima u prestonici da počnu pripreme za vanredne izbore u glavnom gradu. Ne iznoseći izvor, list piše da su URS ubeđeni da će u toku ove godine biti održano vanredno glasanje za Skupštinu Beograda, jer će gradska vlast na čelu sa Draganom Đilasom uskoro izgubiti većinu.
Mediji danas prenose nove detalje u slučaju Šarić. Tako danas možemo da pročitamo da je jedan od vođa narkoganga Darka Šarića, Rodoljub Radulović, zvani Miša Amerika, u MUP-u Srbije imao nekoliko svojih ljudi. Nije međutim uspeo da ostvari glavni cilj, to jeste da svog čoveka progura u upravu kriminalističke policije. Po nalogu Darka Šarića, tamo je trebalo da za zamenika načelnika ubaci njihovog kadra. Do toga nije došlo jer su se pobunili operativci. Inače, mediji saznaju i da će protiv Rodoljuba Radulovića, koji je postao najnoviji akter afere koja trese Srbiju, uskoro biti proširena istraga i to u vezi sa pranjem novca zarađenog od trgovine kokainom.
Ovo je Radio Beograd 1. Izgradnju rafinerije u Smederevu, svojevremeno najavljeno kao veliki projekat, od početka prate i veliki problemi. Prvo, u samom gradu godinama nisu uspeli da se dogovore da li će dozvoliti izgradnju rafinerije, a kada je taj problem rešen, Comico Oil oteže sa uplatom zakupnine. U ponoć je istekao rok do kada je ta kompanija trebalo posle produženog roka da uplati novac za zakup zemljišta. Da li je novac legao na račun, pitamo Dobricu Popovića.
Na račun grada Smederevo će do kraja dana nije uplaćen novac za zemljište na kome je trebalo da se gradi rafinerija. Istekao je rok da uplati 652 miliona dinara za 113 hektara. Ugovor sa ovom kompanijom po odluci gradske skupštine automatski će se raskinuti danas bez ikakvih obaveza za ugovorene strane. Ugovor je uz veliku medijsku pažnju potpisan u Vili Obrenović, a prvi razgovori i najave da će se u Smederevu graditi rafinerije počeli su još pre 4 godine. Investitor kompanija Comic Oil još tada je najavljivala da će investirati 250 miliona dolara i zaposliti direktno oko 500 radnika, a da će indirektno za rafineriju biti vezano još blizu 3000 ljudi. Rok za završetak rafinerije bio je 36 meseci, tako da se još onda počelo sa izgradnjom rafinerije, ona bi danas već bila godinu dana u eksploataciji. Mnoge nedoumice i sporenja čule su se proteklih godina, ali sada je izvesno da je 113 hektara zemljišta za sada ostalo bez investitora. Rukovodstvo grada Smederevo održat će danas konferenciju za novinare povodom isteka roka za uplatu zakupnine po zaključenom sudskom poravnanju sa kompanijom Comico Oil.
Raskid sporazuma ne bi imao nikakve pravne posljedice po grad, niti bi bilo koja strana morala da plaća penale. Ipak gradski budžet biće siromašniji za novac od zakupa i za uređenje zemljišta na kom bi se gradila rafinerija.
Katastarska legalizacija prošla je juče vladu Srbije i predlog zakona ide u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Ukoliko i parlament predloženom rešenju da zeleno svetlo, od proleća bi mogao da krene upis vlasništva na nelegalnim objektima. Posao bi, kako predviđa ovaj lex specialis, trebalo da bude završen do kraja naredne godine. Pravo na katastarsku legalizaciju imaju vlasnici bespravnih objekata sazidanih do 11. septembra 2009. godine. Reč je o porodičnim kućama, stambenim zgradama, vikendicama i zanatskim radnjama.
U vestima u 9 sada govorimo o događajima u svetu. Francuski predsjednik François Hollande govorit će u Evropskom parlamentu o svojoj viziji Evrope 2 dana uoči samita Evropske unije o 7-godišnjem budžetu, za čije usvajanje trenutno nema konsenzusa. O događajima u svetu Srđan Savić.
Policija u Alabami ubila je otmičara i uspela da spase 5-godišnjeg dečaka otetog pre 6 dana. kada je jedan naoružani penzioner ubio vozača školskog autobusa i dečaka odveo na obližnje seosko imanje i zatvorio se s njim u improvizovanom podzemnom bunkeru. Ubijeni otmičar služio je u ratnoj mornarici i bio je nekoliko puta odlikovan za službu u Vijetnamu. Meksička vlada saopštila je da je neispravna gasna instalacija izazvala eksploziju u kojoj je prošle sedmice poginulo 37 ljudi u sedištu državne naftne kompanije Pemex u centru Mexico City-a. Državni tužilac je potvrdio da na mestu nesreće nisu pronađeni tragovi eksploziva. Lider sirijske opozicije El Hatib predložio je da opozicija počne pregovore sa sirijskim potpredsjednikom Farukom El Sharehom. Predlog opozicije o pregovorima s vlastima podržale su Sjedinjene Američke Države, ali su odbacile mogućnost da se predsjedniku Bašaru al-Asadu obezbedi imunitet. Američka vlada najavila je da će podneti civilnu tužbu protiv Agencije za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's, jer je dala neosnovano visok rejting za hipoteku, čija je vrednost kasnije znatno pala i doprinela izazivanju finansijske krize 2008. godine. Agencija negira da je napravila grešku pre 5 godina.
Sevilja, jedan od gradova arhitektonskih dragulja Španije, preplavljena je sa 5000 tona smeća koje se na ulicama gomila od prošle nedelje zbog štrajka. Gomile plastičnih kesa, smeće dostigle su visinu i od 2 metra. Sanduci, kartonske kutije i gomile šuta prostrali su se ulicama glavnog grada Andaluzije sa 700.000 stanovnika na jugu Španije, a na nekim mestima čak sprečavajući kretanje i vozila i pešaka. Taj štrajk je počeo 27. februara zbog spora rukovodstva opštinskog preduzeća za odnošenje smeća i osoblja. Predviđeno je smanjenje plata od 5%, što zaposleni smatraju preteranim.
9:11, ponovo domaće teme, u nastavku govorimo o trudnicama i njihovim pravima. Iako država godinama govori da će uraditi više na zaštiti ove kategorije stanovništva kako bi im olakšala roditeljstvo, posljednjih dana sve češće se čuje da je žena u drugom stanju ostala bez posla. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Dragoljubom Peuračom, direktorom Inspektorata za rad pri Ministarstvu rada. Dobro jutro, šta vi kao inspekcije možete da uradite u slučaju da trudnica ostane bez posla?
Pa se u skladu sa zakonom vezano za trudnice, zaposlena žena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta ili posebne nege deteta, poslodavac ne može da da otkaz ugovora o radu. U skladu sa zakonom o radu, ovu zaštitu nema zaposleni koji je zasnovao radni odnos, i to moramo da naglasimo, na određeno vreme. Pa samim tim ni zaposlena koja je za vreme zasnovanog radnog odnosa na određeno vreme ostala u drugom stanju. Međutim, i pored navedenog, trudnici i porodilje koji su radile na određeno vreme, a otkazan im je ugovor o radu, mogu se obratiti Inspektoratu za rad, koji će nastojati da reši njihov radnopravni status, naravno postupajući u granicama svojih ovlašćenja.
Dobro, složit ćete se da poslodavci su negde iskoristili tu zakonsku mogućnost, pa se sve češće dešava da žene dobijaju ugovore na 6 mjeseci, odnosno da se posle 6 mjeseci obnavlja taj ugovor. I šta uraditi u takvoj situaciji? Žena ima taj ugovor, poslodavci imaju svoja prava, gde je ta žena koja je u drugom stanju i čeka bebu?
Ono što mi sa stanovišta Inspektorata za rad, inspekcija rada, uvek je po prijavi svake trudnice da smatra da je njen radnopravni status narušen, obavezno izaći kod poslodavca, utvrditi činjenično stanje i nešto putem autoriteta naravno inspekcije pokušati sa poslodavcem da iznađu način da takav ugovor koji je na određeno vreme ipak produže do okončanja trudnoće i eventualno okončanja porodiljskog bolovanja.
Kakve opcije ostaju trudnici ukoliko se to desi? Javi se vama i onda...
Znači, sljedeća procedura, prosto jasno. Ukoliko trudnica smatra da je njen radnopravni status narušen, znači da je došlo do nezakonitog otkaza, obraća se inspekciji, podnosi jednu prijavu, inspekcija odmah po prijemu prijave izlazi kod poslodavca i utvrđuje prosto činjenično stanje.
I u koliko slučajeva ste vi do sada intervenisali? Kakve su kazne?
Obično trudnice koje imaju taj problem, ali vezano za ugovor na određeno vreme, se često ni ne obrati inspekciji, mi prosto ostajemo uskraćeni takvih informacija da bi mogli da postupamo po njima. Tamo gdje je ugovor na neodređeno vreme, takozvani stalni radni odnos, u tim slučajima, koliko dođe do prestanka radnog odnosa trudnici, one u najvećem broju slučaja podnese tužbu protiv poslodavca, obrate se nama i mi obavezno rešenjem o odlaganju rešenja o izvršenju otkaza, takvu trudnicu vraćamo na radno mesto do okončanja sudskog spora. One su u tom pogledu zaštićene koje je u stalnom radnom odnosu.
A ove koje su na određeno, one moraju da se bore kako znaju i umeju.
Pazite, pošto će uskoro da se radi izmena, verovatno i dopuna zakona o radu, lično kao direktor inspekcije rada, ću se potruditi da kroz novu zakonsku odredbu pokušamo da i trudnice koje su na ugovor na određeno vreme bude zaštićena od takvih otkaza.
Držimo vas za reč, čućemo se svakako kad budu prošle te izmene zakona o radu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili.
Hvala
za
vama i vašim slušalicima na slušanju.
Programa.
Prijetno.
Prijetno, bio je to Dragoljub Peurača, direktor inspektorata pri Ministarstvu za rad.
Otpuštanje žena koje su u drugom stanju jeste diskriminacija i treba je sprečiti. To je za Vesti u 9, rekla Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost polova.
I ja pozivam sve žene koje se sa ovim vidom diskriminacije, ali i drugim vidovima diskriminacije, susreću da nam se obrate, mogu podneti pritužbu povereniku na veoma jednostavan način. Treba samo da opišu šta se i kako se dogodilo, da navedu ko je poslodavac, da opišu svoju situaciju, navedu naravno svoje podatke. Mi u tim slučajevima sprovodimo postupak, dajemo mišljenje da li je izvršena diskriminacija i dajemo preporuku šta treba učiniti da bi se diskriminacija otklonila. Naravno, postoji mogućnost da se ostvaruje i sudska zaštita. Svi ovi postupci su besplatni i mi nastojimo da u najkraćem mogućem roku odlučimo po svim pritužbama.
Osim što ostaju bez posla, trudnice ni kada je reč o pomoći nadležnih nisu svuda iste. Samo u Beogradu i Novom Sadu primaju punu platu dok su na bolovanju, a u ostalim opštinama ta primanja iznose 65% plate.
O nastavku vesti govorimo malo o internetu. Iako internet postoji više od pola veka, tek poslednju deceniju posvećujemo pažnju bezbednosti na mreži. Danas, jubilarni 10. put, biće obeležen taj dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na opasnosti koje vrebaju sa interneta. Bezbednost dece je posebno ugrožena, kaže za Vesti u 9 Nikola Marković, direktor Društva za informatiku.
Pa internet je sve više rasprostranjen kao medij koji koriste svi, pa i deca. Poslednje vreme deca su sve veći i veći korisnici na internetu i na internetu njih vrebaju brojne opasnosti. Pre svega to su širenje raznih skaradnih sadržaja, to su opasnosti od pedofilije, od vrbovanja dece za konzumiranje droge i tako dalje. Iznad svega mi preporučujemo da deca i to posebno ona mlađeg uzrasta, korišćenje interneta obavljaju zajedno sa svojim roditeljima. Roditelji mogu da prate šta deca koriste, jer već na samom sam internet je tako konstruisan da se vidi i prati trag šta je pre toga konektovano, znači mogu da se vide koji su sajtovi posećivani, ali također isto pojedine kompanije i nude mogućnosti da se izvrši ograničavanje pristupa određenim sajtovima.
U Vestima u 9 sada govorimo o sportu. Trener košarkaša Partizana kažnjen u Jadranskoj ligi. Skoro 400 fudbalskih mečeva u Evropi bilo je namešteno. I ono što je interesantno za ljubitelje tenisa, Rafael Nadal se vraća na teren. S nama je Goran Stepić. Gorane.
U košarkaškom klubu Partizan definitivnu utakmicu protiv Kragujevačkog Radničkog u 19. kolu regionalne ABA lige neće pamtiti samo po lošem rezultatu, već i po novoj kazni za trenera Duška Vujoševića. On je kažnjen sa 6.000 evra zbog kritikovanja sudija u Kragujevačkoj dvorani Jezero. Tada je, kako se navodi u izveštaju direktora lige Josipa Bilića, Vujošević kritikovao sudiju Boltauzera, rekavši da je on vraćao dugove Radničkom. Ovo je inače treći put da je Duško Vujošević kažnjen novčano ove sezone. Inače, zbog loše organizacije meča, košarkaški klub Radnički moraće da uplati u kasu regionalne lige kaznu od 3.000 evra. A novi skandal ustalasao je fudbalski svet. Biro Evropske policije objavio je da je posle detaljnih istraga otkrivena kriminalna mreža koja je namestila 380 mečeva u 30 zemalja. Udarac za Evropsku kuću fudbala i svetsku fudbalsku organizaciju predstavlja podatak da su nameštani i mečevi Lige šampiona i kvalifikacija za svetsko prvenstvo. prvenstvo. Ovo je najveća istraga o nameštanju utakmica, potvrdio je šef Europola Rob Weinreich. Rekao je i da će podaci biti poznati vrlo brzo. A UEFA je objavila i finansijsku analizu stanja u evropskim fudbalskim klubovima. Dugovi ekipa tokom 5 godina utrostručili su se i sada iznose preko 1,5 milijardi evra. I završavamo tenisom. Naš igrač Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb turnira u čileanskom gradu Vinja del Maru, pošto je u posljednjem trećem kolu kvalifikacija nadigrao Portugalca Gasta Eliasa 2:0 po setovima 6:3, 7:6. 22-godišnji Lajović, trenutno 166. na ATP rang listi, u prvom kolu turnira sastaje se sa čileanskim tinejdžerom 6 godina mlađim Kristijanom Garinom. Inače, značajno na turniru u Vinja del Maru učestvuje i Rafael Nadal, kome je to prvi turnir posle sedmomesečne pauze zbog povrede kolena. Opširnije o sportu u našem sportskom žurnalu od 15:30.
Bio je to Goran Stepić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je u pozadini afere koja potresa Srbiju? Rat obaveštajaca, pripreme za hapšenje Šarića, profesionalni rad ili odsustvo kontrole bezbednjaka? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti uobičajeno govorimo o vremenu. U Nišu 1, u Kragujevcu 2, u Novom Sadu 3, u Beogradu 7 stepeni, Sjenica i dalje najhladnija, minus 12. Kažu meteorolozi, tokom dana pretežno sunčano i osjetno toplije, najviša dnevna do čak 15 stepeni.
A sa nekadašnjeg groblja u selu Vreoci kod Lazarevca preseljeni divlji kesten, poznatiji kao seoski zapis. Po predanju, to je sveto drvo čije bi uništavanje donelo nesreću. Selidba divljeg kestena trajala je više od 12 sati. A 20 minuta trajale su vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Miša Milanov, Srđan Manojlović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete pregled događaja iz prošlosti. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.